Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. Welcome po sa ating episode ngayong gabi live from Canberra dito po sa Australia. Dito po sa ating Facts First Podcast. Pasensya na, mukhang mahina internet ko ngayon kasi medyo haggard tayo today, no? Pasensya na po kayo kaya medyo na late tayo. For a change, hindi naman kasalanan ng guest natin kung bakit po tayo late ngayon. In fact, ang aga-aga niya kanina, kanina pa nakaabang sa virtual studio, sabi ko, masyado yata excited ito ah. Ano pang meron ngayong gabi? At parang gigil na gigil mag-guess itong ating inimbitahang panauhin para ngayong gabi. Ngayon, sa mga nagtatanong sa inyo, ano bang ginagawa mo dyan sa Canberra? Wala lang, gusto ko lang makakita ng koala. Hindi po. Dito po tayo sa Canberra dahil meron po tayo, naimbitahan po tayo magbigay ng isang lecture dito po sa Australia National University. So, yan po ang ipinunta natin dito. And na-late po tayo kasi we had to get settled dito sa ating tinutuluyan. So, medyo late po tayo ngayong gabi. Okay? So, sino bang guest natin? Teka lang. May nakalagay dito eh. Ano ba yan? Kapag sa guest ay gipit, kay Ronald Llamas lumalapit. Okay ba? Okay ba?
Okay ah, very poetic ah.
Ganda na. Kapag sa guest ay gipit, kay Ronald Llamas kumakapit. Ayos ba?
Parang kapit sa patalim yan ah.
Okay, parang tipong nakasampung invitation, lahat reject eh. Ronald Llamas na yan. O hindi, joke lang yan kasi siya yung first option natin ngayong gabi. Kasi alam natin yung gustong gusto eh. Una, buti muna kayo sa ating mga guests, no? Ay, sa ating mga viewers. Maraming nagpa-picture sa inyo. Ah. Nabanggit niyo sa akin. Ah.
Magandang gabi. Ano? Lalo na sa mga Pilipino dyan, sa Australia. No? Mm. Isang kaibigan ko dyan, si Melba Marginson. No? Isa sa leader ng mga OFW. Dati leader ng mga teachers noong panahon ng martial law dito sa Pilipinas. Tapos nag-migrate dyan. Siya sa mga leader ng mga OFW dyan. Si Melba.
Mamaya babatiin natin yung mga na nakasama nating mga Pilipino, mga bagong kaibigan natin because we had this informal meetup dito sa ilang mga taga-suporta natin. Pero ginawa natin yun sa Sydney last week. Ayan.
Nagpilagahanap sa iyo. Nagpilagahanap sa iyo dun sa concert sa People Power Monument. No?
But ano ba meron kahapon?
Yan yung climax ng EDSA celebration kagabi. Hinintay nila hanggang 9:06. Yun yung paglipat ni Ferdinand Marcos papunta ng Hawaii. No, hinintay nila.
Nangyari ba yan? Hindi ba nirevise na yun? Hindi ba nirevise na yun kasi sayo na yan?
Baka hindi pa masyado na-revise. May kwan pa. May kaunti pang buntot no, na sinelebrate kagabi. Medyo marami rin pa. Oh, masaya rin. No? Andun yung isa mong guest dati, nung last week, si Kiko D. At saka yung kanyang mga magulang, no? Si Biel Aquino, at saka si Dodo D. Andun din si Paul C. At saka yung isa niyang anak. Andun din yung mga anak ni Juan. Nakita ko si Joshua, anak ni Chris.
Ah, kompleto yung mga Aquino.
Oo.
More or less.
Yung isa may sakit yata. No? Wala ron. Pero masaya, no? Pero daming pulis eh. Mas marami pa yata yung mga pulis sa mga realista eh. Ibig sabihin, kinakabahan pa rin sila sa mga pinklawan.
Kinapansin ako, mukha bang mas nabuhay ang spirit ng EDSA this year? Kasi last year, very subdued, no? Tapos, yung past 6 years under Duterte, halos kalimutan o burahin sa alaala o sa kasaysayan. Yes.
Medyo marami, nationwide eh. Halimbawa, may mga na-monitor ako sa Siquijor, meron sa Dumaguete, sa Iloilo, sa Cebu, sa Tagum, sa Zamboanga, sa Angeles City, sa Isabela, no? Et cetera. Medyo marami. Dahil last year kasi parang sa Manila lang, tapos maliit lang. E ngayon, na apat na araw na celebration sa NCR. Nung linggo nga, pinanood ko yung kwan, yung mga 300 na nagbisikleta sa Makati. Kasama si ex-Senator Rene Sagisag, naka-wheelchair, no?
Talaga? Senator Sagisag?
Tapos galing doon, pumunta pa siya sa Club Pinipino, yung reenactment. Nung swearing in ni Cory. No? Tapos nung hapon ay nagkaroon pa ng misa uli sa HS Rhine led by CBCP President Bishop Ambo David. Tapos yun na nung alas 7 ng gabi, yun na yung concert, no? Marami pa, okay, Generation C, pero mas marami yung naghahanap kay Christian Esguerra, no? Medyo na David ko, may nagbigay pa ng mansanas, no? May nagbibigay pa sa akin ng mansanas na nakabalot sa bag na pa. Forever 21, no?
Pangalan para batiin natin.
Si Sylvia yung nagbigay. Marami na kayo po sa mga tiga Mapua, no? May mga maraming mga seniors na nanonood daw sila. No?
Ganun.
Oo.
Ito lang po.
Hindi ko kasama si Christian dito, pero nandito siya in spirit, no?
Sabi ko ganun. Ito lang gusto ko lang linawin sa mga viewers natin, ha. Public service announcement po. Pag nakita niyo si Ronald Llamas at ginamit yung pangalan ko para manghingi ng prutas, kung nakita niyo, hindi ko po yung sinasanction. Yung daw sa kausap eh.
Baka... Sabi, hati raw tayo. Tigalawa daw tayo naman sana, sir.
Parang hindi nakakapit
sa akin. Naman, baka mabulok. Baka mabulok pagdating mo. So, kinain ko na rin.
Kinain na, okay. Usually, yung mansanas paborito ng mga makasalanan eh.
Ha? Hindi. Paborito daw yan ng mga diabetic dahil mababa ang sugar content.
Akala ko kinakagat yun ng mga makasalanan.
Yun yung, yung nagbibigay ang makasalanan. Yun yata yung pala eh. Ulupong. Di ba?
Yung kumakagat yun lang.
Now, dami. Inaalaska na ako eh.
Ha?
May nakasama ako mga UP professor, ina-Alaska ako dahil dami doon nagpapapicture. Sabi ko, walang natalsikan lang ako ng Christian Esguerra. Actually, dahil wala si Christian, nagpapicture na rin sila. Parang ako yung, yung latak ng Fox First. No? Kaya...
wala ko sinasabi talagang ano na, sarili na yung nagdidiin. Lumos tayo dyan. Oo. Okay. Yung topic natin?
Mukhang may kasabay na rally kagabi sa Cebu. No, another prayer rally. Another prayer rally. Kaya maganda yatang pag-usapan din ngayon yan. No? Tingnan natin kung meron ba talagang prayer na nangyari. No?
Yun niya. O sige. Malinaw ba ako? Nagahang ako?
Malinaw. Malinaw naman.
Malinaw. Kasi parang sa monitoring ko, mahina yung wifi ko eh. Anyway, ano ba yung prayer rally na yan? Bakit biglang namuno ng isang prayer rally si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala naman na Miski Diyos Minura, yung Santo Papa Minura, di ba? So,
well,
nag-lead ng prayer rally.
Akala ng lahat ay pagpapatuloy ng Davao Rally, di ba? Hmm. Ano, nakalagay doon eh, yung kanilang mga streamers, we are not for sale. Yun ang tapos doon sa rally mismo, ang dami mga balatenga, ang dami mga flag, ang dami mga we are not for sale. Kaya akala mo talaga, todo balat eh, no? Pero nung nangyari naman yung speech ni Duterte, parang poof, parang wala naman masyadong balat, no? Kaya baka yun yung purpose nung Cebu Rally, i-backpedal yung napakatalas na Davao Rally, no? Na yun yung naiiba dito sa Cebu Rally.
Bakit naman kailangan i-backpedal? E, akala ko all out war na yan.
Eh, alam mo naman, ang hirap ispalingin nung isip ni Digong eh, no? Dahil nung December 2021, bumalat na siya, di ba? Addict, sinungaling, weak leader. After 2 months, no? In-endorse naman niya si BBM as the presidential candidate ng kanyang ruling party, PDP Laban. Di ba? Ang bilis magbago. Tapos that was January 2022, February 2022, bumalat siya December 2021, no? Tapos nito na mga 2023 nung tilanggalan ng confidential at saka intelligence funds in their millions yung kanyang anak at saka binabatikos, nagalit din siya. Wala kayong respeto sa aking anak. Wala kayong respeto sa Vice President, no? Kabahan kayo sa military at police. Diskontento na sila, no? At kasabay na naglabas ng statement si Armed Forces Chief of Staff Browner na meron ng mga destabilization plots at nakausap niya mismo yung mga ex-generals. After nun, inamin naman ni Digong na kausap nga niya yung mga ex-generals. No? Kahit hindi naman daw siya nag-urge ng kudeta. Pero magalit daw ang mga militar at saka kapulisan. Kaya mag-ingat ang gobyerno, lalo na yung most corrupt institution in government, yung Kongreso. No? Kaya marami siyang balat noon. No? Tapos pagdating naman ng Enero 2024, nag-presko naman siya sa Davao. No? Pinagtsagaan ko yun, mag-isang oras. Sabi niya, comfortable naman daw siya sa presidente. Hindi naman daw siya naniniwala doon sa ikinakalat ng kanya mga vloggers na may pulburon video. No? Hindi daw siya naniniwala ron. At hindi rin siya naniniwala kahit sinabi ni former human rights lawyer, former spokesperson niya, Harry Roque, na galit siya dahil ang tingin nila, ang may kinalaman na dito sa ICC ay si Bongbong mismo, hindi na si Speaker Martin. Medyo pinanata niya yun, binawi niya. Tingin niya walang kinalaman si BBM dito sa pagpasok ng ICC. No? At nagsesend siya ng feelers sa presidente para mag-usap. No? Very comfortable daw siya sa presidente. Yan yung pala, yan yung Davao press conference. No? After 2-3 weeks, no? Eto na yung Davao rally. Di ba? Medyo nawala na yung kanyang pagiging comfortable. Todo na yung balat niya. Di ba? Uprising, destabilization, secession, mutiny, coup, etc. Lahat ng pwede mo ibato, i-threaten yung isang sitting president, ginawa mo, di ba? So, yun naman. Tapos, after 2 weeks, ito naman yung Cebu rally. No? Na medyo comfortable naman daw siya sa presidente. Uli, no? Ginamit niya uli yung salitang comfortable. Dignified naman daw yung presidente. Hindi ko alam kung tama yung paggamit. Dignified, no? Tapos, ikatlo, wala naman daw malaking pagkakamali ang presidente. Kaya, patuloy niyang sinusuportahan. Yung just a few weeks before, gusto na niyang pabagsakin. No? So, yun yung sinasabi naman niya ngayon, no? At panghuli, suportado daw niya ang Chacha, no? Basta lang namang hindi magkakaroon ng term extension yung presidente, no? Okay na siya sa Chacha, no? Kaya kung ikaw ba presidente, magtitiwala ka ba sa ganyang nakailang tumbling? No, nakailang tumbling na eh, parang circus eh. No, sabagay, parang circus naman ang politika sa Pilipinas, no? Nakailang tumbling.
Ang naisip ko dyan ganito, pabago-bago si President Duterte, no? Banat, puri, attack, hold back. Parang fax first lang pala, no?
Oo. Hindi ko agad naisip 'yon, no?
Eh, parang yung ginagawa dito ng Ronald Llamas at saka ng host, pagkausap yung mga troll.
Kaya nga, ang problema, hindi lang mga trolls ang nako-confuse ngayon. Yung kanyang mga supporter, yung kanyang mga vloggers na after ng Davao rally, todo ang balat. No? Ngayon, anong gagawin nila ngayon, di ba?
Ano ba yan? Mukhang depende lang sa gising ng dating presidente. Baka naman naalimpungatan lang. Dapat kasi tinatansya nila. Maganda ba gising yun?
Sinabi naman ni Bongbong, baka yung fentanyl. Di ba?
Hindi paliwanag si Duterte sa fentanyl, di ba? Nagsabi pa, ito yung doctor ko. Gusto nyo, i-double check nyo. Talagang ano, lalim eh.
Oh. Kaya at least yun ang sabi ni Bongbong, no? Kaya, posible na baka may nagbo-broker uli, may nagbabackdoor uli, na baka pwedeng pigilan yung ICC na pumasok, no? Nalalapit na eh. Baka naisip ni Digong, ay hindi pala kayang sindakin si Bongbong. No, hindi binabago yung posisyon sa pagpapapasok ng ICC, no? Baka hindi kayang sindakin, no? Pero kaso baka hindi niya makumbinsi si First Lady dahil todo rin yung kanyang batikos kay First Lady, no? Hindi naman niya yata binawi, ang binawi lang niya yung mga balat niya kay BBM. Kay First Lady wala siyang binabawi, kay Speaker Martin wala siyang binabawi. 'Di ba?
Kaya ang tanong ko din ganito, kaya pa bang i-salvage yung relationship nila? Salvage po, ibig sabihin, save ha? Hindi po yung salvage, yung parang ginagawa rin sa drug war. Pwede pa ba yun?
No.
Pwede pa ba yun? Ang dami yung nagsasabi, di ba? Adik yung presidente, minura.
Well, sa Pilipinas
naman,
dito naman walang imposible. Pero malaki problema ni BBM kung maniniwala siya dyan sa nakailang tumbling na yan, no? Malaki ang kanyang problema, no? He's going to be doing it at this huge risk, no? kung paniniwalaan niya yung pag-backpedal na yan, no? Pwede naman, sabi nga ng mga Maoist, no? One step backward, two steps forward. No? Baka pwedeng ganun yan. No? Habang nagpaplano ka ng mas malaking banat, kunyari, kino-confuse mo yung enemy mo. No? Pero duda naman ako kung mako-confuse naman si BBM. Hindi mo naman kinakailangan masyadong magaling, maging masyadong matalino para makita yung mga pagbalikwas na yan, yung mga pagbaliktad na yan, yung nakailang U-turn na yan, no? Para seryosohin. No? Hindi naman hindi siguro na kakapos yung presidente. Kahit pa paano naman, meron namang political sense yun.
Teka lang, ginawin ko lang. Parang sinasabi nyo, hindi ganun katalino yung presidente. Huwag naman ganun.
Hindi ko naman sinasabi.
Hindi ako eh. Parang iba yung sabihin eh.
Yan ang problema dito. Nilalagyan lang ng mga words yung bibig mo eh. Hindi na lang mo sinasalita. Tahimik na lang ako.
Okay, sige. Diyan po natatapos yung ating madaling kausap niya.
parang
gusto mo. Mabilis ako kumatol eh. Sige, tapos.
Laki talaga ng support na makukuha ko sa host dito.
Para kasi
binigyan mo lang ng konti eh. Sinunggabang ka agad eh.
Eh kasi ikaw magtampo, parang misis eh.
Ha?
Sinunggabang ka. Tampo, eh.
Parang ano? Parang ano?
Parang misis. Girlfriend. Kung magtampo eh.
Parang may hugot ah.
Hindi. Ito, beto muna. Sir Llamas, pwede takbo ka na for Senator. Support ko talaga ako sa'yo. Sabi ni Leia Juanita's channel.
Baka po, barangay councilor, di tayo manalo eh.
Yan tanong ko kung ganito. Kung sakali bang kunwari kayo, Senador, papayagan nyo ba na magkaroon ng gluta o vitamin C drip sa opisina niyo?
Pwede. Pwede, no? Lalo na kung yung senador na nandun sa opisina na yun, ang skill set ay magsuklay ng bigote. Bakit naman hindi mo aasahan yung gagawin ng misis yun, di ba?
Grabe naman. Nag-apologize.
Hindi naman daw gluta, vitamin C.
Parang palusot na yun eh.
Parang kung mag-apologize ka, hustuhin mo na. Di ba? Mag-apologize ka, tapos talagyan mo lang ibang kwan. Ibang spin, di ba?
Tsaka, oo nga eh. Ganun talaga, no? We deserve the people we elect. Yun ang rule dyan.
Oo nga.
Diba yan? We deserve.
Oo.
You deserve the people you elect.
Oo nga. Paano yan? Paano kung natalo si Aimee? Dahil bumababa siya sa survey. No? Ibig sabihin,
ay... Ano naman ang election?
Ha?
Ang tagal pa naman?
Okay ba yung hugot? Kaya Aimee kagad eh.
Parang lumiko eh. may problema ba tayo? Ano bang ano? Mabagising? Nag-uusapan rally eh. Hindi na napunta kay Aimee, nananahimik eh.
Hindi ko ma-imagine si Aimee ng nananahimik.
No? Okay. Balik tayo sa ano. Balik tayo sa Cebu rally na to. Yung timing, meron bang ano yan? Any significance? Bakit ginawa nila on the occasion of the 30th anniversary of EDSA People Power?
O wala lang? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, kumpara do sa kanyang pagbatikos sa memory ng EDSA noong 2017, ngayon, ang sabi niya, dapat talagang sariwain ang alaala ng EDSA. At dapat i-include sa ating curriculum sa DepEd. Diba? Bilib ka, diba?
Galing
eh. Yun ang kanya sinabi, diba?
Ano ilalagay sa curriculum? Ano exactly sasabihin about EDSA? Baka naman sabihin, nilapastangan ng pamilya Marcos na gusto lang lumang kabutihan.
Para hey, specify niya. Sa bagay, hindi naman Marshall yung kanyang bilanggit. Specify niya yung EDSA. Pero ang kanyang paliwanag, ito ay magandang pangyayari. No, ibig sabihin, ang assumption ko, yun ang ilalagay sa curriculum, na ito ay maganda, defining moment sa ating kasaysayan. No? Pwede natin gawin yung curriculum, ha? Kung gusto mo, Christian. No? Dahil ang tingin ko kasi sa EDSA, tatlong EDSA. Eh. No? The defining moment, the transition, and the institutions created by the EDSA revolt, uprising, and the transitional constitution.
Saan ba pinaka nag-fail? Ang basa ko dyan doon sa 2 and 3 eh.
Oo.
Doon nag-fail sa 2 and 3.
Well, yung 2 kasi transition eh. No? Basically, ang sentro niyan yung 87 Constitution, pero may 11 kudeta na nangyari niyan. Mas yung kanyang problema ay doon sa mga institutions. Dahil hindi lamang nakabalik yung mga political allies ng mga Marcoses sa local, sa dynasties, no? Sa Senado, kung hindi yung naging mixed up na yung mga economic policies, no? Naging mixed up na yung political system kahit bago siya kumpara doon sa nakaraang Marcos dictatorship. So, pero siguro ibang araw natin talaga yan, medyo mahaba-haba yan eh.
Oh, mahaba-haba yan. Pwede pa naman natin pag-usapan next year.
Sa susunod na EDSA.
Kasi ang importante, in-advise natin ang history. Talagang ano, huwag sariwain ng EDSA. Tama yung ginawa ng Pangulo. Hindi siya gawing holiday. Di ba?
Yan, o. Nakatulong nga yan. Hindi ginawang holiday. Nakatulong yung EDSA puera. No? Medyo na-agitate eh. Yung mga EDSA. Di ba? Tapos itong Chacha, nakatulong. Yan yung mga tatlo na bumuhay sa EDSA. Yung pagtanggal as holiday kumpara last year. Last year, nagpadala pa ng bulaklak yung presidente sa People Power Monument. Naglabas pa siya ng statement praising EDSA. Kaya nag-away siya rin ng kanyang kapatid, si Aimee. Si Aimee, galit na galit. Ba't pinupuri mo yung EDSA? No? Hmm. Bakit nagpadala ka ng bulaklak? Kaya ngayon, iba na. Pero dahil meron ngayon charter change, yung essence nitong EDSA celebration, mas nakafocus sa anti-pirma, anti-chacha. Hmm. Tapos ito sa puwera na naka-agitate sa mga kwan, no? Sa mga naniniwala sa EDSA. Kaya nga ang yung tema, yung isang grupo ay tuloy ang EDSA. Yung isa, buhay ang EDSA, no? Dalawang grupo.
Yung pangatlo.
Ano yung katlo?
Ang traffic sa EDSA.
Wala kang traffic. No, walang traffic. Maayos, no? Paano yung ginawa kasi kagabi sa People Power Monument, no, dun sa Kwan, papunta sa White Plains, yun ang sinarhan, yung isang lane, no? Mm-hmm. Yung dun sa EDSA, walang tao.
Hindi, sinasabi ko naman regularly.
Mm-hmm.
Ang dense ng kausap natin eh. Hindi ko naman sinabing hindi traffic kahapon. Kasi sinasabi ko,
slow night. Just slow.
Hirap din, napapasiklaban ako ng 3 EDSA, 3 phases. Ang lalim eh. Ano na yung discourse mo eh.
Tapos bigla, hindi na gets.
Ano ba yun?
Biglang hindi na gets, no? Sorry ah, I'm not perfect like you. No.
Okay, hanggap na natin yan. Okay. Kaya wag yung si Sylvia, next time, basta-basta nagbibigay ng mansanas.
Hindi, sige na nga. Yung kalahati, bibigay ko na sa iyo kahit bulok.
Eh, problema kasi pag binigbigay naman sa nas, dapat nakakarating yan. Ang nakakarating sa akin yung kwento eh.
Gusto mo, ipag-rap natin dyan sa Canberra.
Pwede, sige. Yung buto, kahit pa na. Like, sorry, ganun.
Enjoy ba yung anak mo dyan sa mga koala tsaka kangaroo?
Oo, sa ano, Tarongga Zoo. Ganda. Nag-enjoy.
Bati mo na lang ako yung presidente pagdating dyan, ha?
Oo nga, magkakasalisi kami. Saan ba siya pupunta? Sa Melbourne yata, ano?
Alam ko, Canberra yung una niyang bagsak. Eh.
Ah, okay. Sa seat of power.
Alam ko, yan ang una niyang bagsak. No? Kanina, miniting niya yung call eh. Miniting niya yung mga senador at saka mga leader ng kongreso. para nag-scale up na siya. Dahil lagi nating sinasabi dito sa Fox Sports na kailangan mag-scale up siya ng intervention. Dahil ang mga nag-aaway-away, puro kaalyado niya. Nasaan na yung kanyang leadership? O di nag-scale up siya.
Ano nangyari?
Mukhang may kaunting kasunduan, no, na pumayag na yung house na indicate yung kanilang proposal dun sa Senate proposal, no?
Dun, yung dun tatlong sa, ano, yung tatlong economic provisions dun na sila.
RB86 at hindi na nila in-emphasize yung voting together or voting separately. Pero sabi nung isang ex-senator na kausap ko nung isang araw, sabi niya kahit wala yun, pag nag-convene na yan as CONAS, isa lang ang tumayo at sabihin, let us vote together. No? Tapos magagalit ang mga senador, mag-walk out sila. No? Pag walk out nila, pwede namang ituloy dahil nag-convene as a CONAS.
Yun yung isa kong
kakilalang senador, dating senador, sabi niya. Delikado yan, no? Delikado yan kahit silent sa voting separately or together. No? Dahil pag kinunbi na yung CONAS, ano magpe-prevent sa isa na magsasabi na let us convene ourselves as one? No? Tapos may mag-walk out, tutuloy na lang ng mga natira. Diba? Tapos
aakit siya sa... May tawag doon, di ba?
Style bulok. Sham.
In English ko pa eh. Sham. Parang sham ang tawag doon. Teka, wala ko yung dating senador. Is there a letter S?
Wala.
Alam ko na. Is there a letter?
Wala.
M? May letter M, no?
Ha? Tama na eh. Hingi muna ako ng permiso sa kanya kung pwede ko siyang banggitin.
Regards kay dating Senator Leila De Lima.
Oo, magkasama kami ng isang araw doon sa birthday ni Juan, ni Father Robert Reyes. No?
Uy, birthday ba ni Father Robert? Ako, hindi ko alam.
Yung Sabado, ano, kakasama
happy
kami.
Birthday, Father Robert.
Oo, alas kahang kami ron.
Ah.
Dahil kilala ko na yan si Father Robert, sakristan pa lang yan eh. Nung binubuo nila yung kumbursa, yung grupo ng mga sakristan sa San Jose Seminary. No? Epic
nakilala pa ako sa foundation. Si Father Robert, nakilala ko nung bagong-bago ako reporter. Naka short pants pa ako. Yeah. Taga Malabon yan eh, di ba? Si Father Robert.
Oo.
Ito, binabati pa rin natin si Dr. Vivian Sarabia, nanonood siya. Sabi niya, we missed you. Ayan. Dun sa EDSA celebration, sa akin kasi hindi man importante yung EDSA. Dapat niya, hindi na sineselebrate yan eh.
Oo nga. Maganda yung pala.
Boss! Mali yata yung tunod namin ngayong gabi.
Oo. Oh, maganda yung mga singer eh. Kaya okay na yun. Kagaling. Although wala si Noel Cabangon dahil namatay yung kanyang mother-in-law. No?
Kaya napunta
ako kagabi. No? Condolence kay Noel Cabangon. No? Yung asawa niya, yung head ng PETA, si Ben Cabangon, yung mother nun. No? 98 years old. Oo. Oh. Pagkatapos nga ng show natin, punta rin ako ron, diretso ako ron.
Ang dami pinagkakabalahan ng Ronald Yamas, ha?
Oh, dahil maraming libreng oras eh. No? Dahil ako naman dito sa Fox Sports, kwan lang. Pang-kwan lang tayo. Pag yung meron hindi obra, di tatawagan tayo. No? Tayo naman kasi. Tayo, nagkakandara pa. No? Pagpunta rito. No?
Hindi ganito.
Oh, kahit nagkakas.
Nabang na cellphone. Uy, nag-message. Oh, yes.
Kaya kahit nakaayos pa yung host kanina, nandito na ako sa paghihintay.
No? Hindi, first option natin ng Ronald Llamas ngayong gabi. Alam ko kasi gustong-gusto nyo itong topic na ito. Teka, mabalik nga tayo dito sa prayer rally.
Sa teleservisyo. Nagsabi niya, may mga troll kaya yata rito eh. May mga nagkupan dito, may lumalabas na kwan daw. Jason Statham. No? Sabi ko, nagsimula yan sa Fox Sports. No? Lumipat dyan.
Yung kung lilipat kayo ng panonood, Gene Hackman. Huwag naman Jason Statham. Gene Hackman tayo. No. This is too young to remember. Pwede mo i-Google eh. Gene Hackman. Oh. Teka, tanong doon sa prayer rally, meron bang prayer?
Eh, wala, meron ang nabalitaan ko lang, merong brother na Muslim na nagdasal, no? Pero wala akong nabalitaan na siguro baka naman walang pumunta roon para sa prayer rally with Duterte dahil tinawag ni Duterte na stupid si God, di ba?
Oh, stupid God eh.
Oh, di ba? So baka nagtampo naman yung mga Kristiyano eh nagdalawang isip na pumunta roon.
Next time siguro, mas maganda, exorcism. Ay, joke lang. Right of exorcism, eh, no? Wag naman.
Oo. Pero o nga pala, may isa siyang sinabi na magkikita sila ni Xi Jinping sa April 8.
Meron?
Wala, basta daw. Bilanggit lang niya kagabi sa prayer rally na magkikita sila ni Xi Jinping sa April 8. No? Baka ayusin niya yung asylum ni Kwan, ni Kibuloy. No? Or baka ayusin din niya yung kanyang asylum dahil lang sabi ni Senator Trillanes, mga around that time darating eh. No? Yung mga bisita. No? So, baka marami siyang inaayos na asylum.
Problema rito, pinakaba na naman si ano, Harry Roque. Baka mag-vlog na naman si Harry Roque. Tinawagan po ang dating Pangulo. Baka barahin siya.
Sasabihin na naman ni isa pang spokesperson ni Didico, hindi naman siya tinawagan.
Imagine ko siguro, eto si Digong, dalawang konsensya, may Harry Roque. Yung Canelo.
Diba? Medyo pinipitik din ni Canelo si Kuna. Si Aimee, yeah. Si Aimee.
But Aimee na naman. May garit ba kayo kay Aimee?
Hindi naman. Eh, alam mo naman, pag pinagbabanggit mo sa akin si Digong, eh, naiisip ko si Aimee. Dahil sabi ni Aimee, kahit nag-iisa na lang siya, no, ay hindi niya iiwanan si Digong. Diba? Inasabi niya. At sasamahan niya kahit sa ICC. Ang dapat tanungin natin kung sasamahan ba niya sa loob o sa labas. No?
Ng preso. Teka, ito bang rally na yan? Mukha bang ano lang yan? Against the People's Initiative? Kasi baka nagkakalimutan tayo rito sa deeper context. No? Alam naman natin na nung panahon ni President Duterte, eh, gusto nga niya i-overhaul yung Constitution. Tapos ngayon, bigla siya naging champion of the Constitution.
Yes.
Eh, ayoko kasing maligaw tayo dun sa layer na yon, no? Pwede yan yung layer na ina-announce nila. Pero ang ilalim, baka naman gustong pahinaan yung administrasyon dahil gusto nilang makaiwan sa ICC. Hindi ko sinasabing yun. Baka lang naman.
Pero kahit tayo nalilito eh. Sigurado ko, marami rin malilito dun sa kanyang mga pagbalibaliktad na. No? Baka hindi lang loss in translation, baka loss na talaga tayo. No? Diyan sa mga pinagagawa ni Digong, di ba? So, ano tingin mo? Eh, makikita naman natin bukas eh kung yung nakuha niya yung 3/4 ng Senado para suportahan ang CONAS, lalabas siguro sa balita bukas yan, eh, ibig sabihin, kahit yung mga Digong sa Senado, eh, baka lumambot na. Diba? Mm-hmm. Baka lumambot na. Kung sakaling hindi niya nakuha yung 3/4 may pito or mahigit sa pito yung tumutol, no? Eh baka iba yung sinabi ni Digong na siya ay pro-chacha na at iba yung kanyang mga sinabi sa kanyang inutos niya sa kanyang mga kaalyado sa Senado. So tingnan natin bukas, no? Kung ano talaga ang mangyayari. Dahil yun yung meeting kanina eh.
Ano oras ba yung meeting? Hapon, gabi?
Hindi ko sure, hindi ako naimbitahan eh. Pero kung naimbitahan ako, pupunta ako.
Akala ko, ano ka, yung parang nag-ibang anyo. Kunwari, nag-shift ng form, di ba? Kunwari, flower base.
O, butik eh, nakadikit doon sa kisap eh, di ba?
Ganda ka nga eh. Inanimate object ka nga eh. Butik. Wala ba siyang dila?
Di ba, mas okay naman yung gano'n, reptilian, di ba? Kesa naman dun sa flower base. No, may mga kilala akong gano'n eh. Yung mga kwan, Committee on Silence. May mga gano'n ako eh.
Oh. Palamuting sa Senado?
Oo, oh, yung mga gano'n, di ba?
Pero alam mo, mas okay na sa akin yung walang laman. Kasi mas nakakatakot yung walang laman yung utak pero bibo eh.
medyo marami yun. Medyo marami yun.
Yung parang bang, ikaw na lang ba nakakaalam na wala kang laman?
parang kanina, no? Yung dapat may signing. Kaninang umaga sa Malacanang. Yung Magna Carta for Seafarers. Sa lahat nandun. Lahat maganda nandun. Yan. Biglang binawi ng presidente. Walang signing. No, so,
so bakit naman? Importante.
So, pagpunta sa Congress, pagpunta kanina sa plenary, no? May nagsabi na binabalik daw yung Magna Carta, ganun-ganun. May isang kongresista, no? Medyo clueless. Sabi niya, "Bakit binabalik 'yan? Eh di ba napirmahan na ng presidente 'yan?" Oh, kanina doon, no? So medyo natahimik, no? 1 minute break.
Ano nangyari?
Ha?
Hindi na pirmahan.
Hindi na pirmahan, tapos walang dahilan na ibinigay, no?
Teka, hindi ba dapat dito 'yan? Hindi na pwedeng basta-basta ibalik na.
Kailangan ba ng dahilan ng presidente?
De, pero tama ba? Pag dumating na yung enrolled bill sa presidente, veto na 'yan. Kung ayaw niyang pirmahan.
Hindi naman nilinaw kung binito eh. Basta, sabi lang, parang binabalik sa Kongreso, no? Parang hindi ganun kalinaw eh. Eh kung binabalik, ibig sabihin may pagkabito. Pero wala namang official, dapat official yung pagbito eh. No?
Eh pa, hindi. Pag binalik mo yung papel, para lang bang ano yan, nagsabit ka ng test, binalik ng teacher. Eh paano kung action kung binalik lang? Diba? Tama ba?
Dapat hindi. No? Dahil
o kaya, upo ng presidente, tapos maglalapse yung tulo. Diba?
Oh, dapat hindi. Pero walang paliwanag nga. Kaya kawawa naman yung isang kongresista. Medyo kaya binaray. Parang oops, pero hindi na paliwanagan.
Wala na, hindi na brief.
Oh, hindi ko na mababanggitin kung sino yung kongresista na yan.
So bukas magkakaalaman ko na convince ang presidente yung mga senador. Kailan man time frame ng Panas?
Isang kwan na tayo, isang kumpas na tayo, di ba? Isang kwan na, walang away, tigil ng away, di ba? Pwede nga, makikita natin bukas kung anong nangyari.
Ang interesting na question dyan, kung makumbinsi man, anong kapalit?
Wala, ano ka ba?
Ay, sorry.
Ano nais mo ipahihwating? No?
Wala, hindi, ibig sabihin, hindi, baka naman niwala lang sila sa goodness.
Meron silang hinihingi. Yung manais mong ipahiwatig, no?
Ay, hindi,
na
wala.
Yung kanilang boto for sale, no? Eh sabi nga sa rally kagabi, we are not for sale.
Dapat tanggapin siya. Sabi nga yun. Sana don't put words into my mouth naman.
Hindi, bumabawi lang ako. Ano yun? Hindi lang words yung mouth ko. Eh.
Hindi, mas matindi yung ngayon eh. Iba eh.
Uy, unahan lang yan.
Usually, di ba ano yan? Ikaw ba naman, senador ka? Basta-basta ka lang magbibigay sa presidente. Siyempre, kahit paano may ano yan. Oh, baka supportahan kita sa re-election bid mo. Yung mga ganon.
Oo. Ganyan. Diba?
Oh, hindi kita ilalaglag sa balota. Yung mga ganon. No?
Yan, oh. I-adapt ka namin. Kahit ando ka sa kabilang kampo. Diba? Pwedeng ganon, diba? Yung kapalit.
Diba? Yun ang sinasabi ko. Hindi naman bayaran yun eh.
Ano kayang offer dun sa presidential system?
Ang hirap din minsan, no? Kung ikaw yung presidente, gusto mo ng tsa-tsa, pero yung mismong kapatid mo, yung ayaw, no? Yung parang bang, hindi mo makumbinsi sarili mong kadugo, eh. Hindi mahirap yun.
Oo. Eh, yun ang mahirap, eh. Hindi mo naman napipili yung kamag-anak mo. Di ba?
Oo nga, eh. Tapos, kailangan mo pang, ano, ikumbinsihin yung mga tulad nila Senator Robin Hood Padilla, Bato de la Rosa, sino pa ba? Francis Tolentino ba? Against Sadya o pro?
Ay hindi, magpo-pro yun. Dahil kahit naman bago nangyari itong Cebu Rally, eh medyo nagiging parang independent na siya eh, dun sa mga kasama niyang PDP laban sa Senado. Kaya hindi mo siya naririnig na nagde-depensa kay Digong on the ICC, di ba? Hindi mo siya naririnig dun sa pagdepensa ng kanyang mga kasama sa PDP laban sa China. Kaya medyo nagkuka na siya eh. Medyo dumidistansya na siya eh. Hindi ako magugulat. Kasama siya sa administration slate.
Pero isa siya sa mga nagtatanggol dun sa anak ng Panginoon, di ba? Yung Pastor Apollo Quiboloy.
Ay, awan ko, hindi ko siya narinig, no? Ang narinig ko kasi yung isang senador, no, na yung kapatid re-electionist, yung isang senador na ang tawag sa akin ay kulang sa pansin, no? Yun yung mga narinig
at ko. Puro ano, puro blind item. Hindi ba pwedeng pangalanan? 24 lang ang senators. Sino yung may kapatid na re-elect na seeking re-election?
Oh yeah, si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya eh mga rumors lang naman itong mga kulay ito, lumalabas na ito. Wala naman talagang mga solidong ebidensya labang kay Kibuloy, no? Ganon din si Kwan, no? Si Robin Hood Padilla, dinedepensahan din niya. Ganon din sila Bato, tsaka sila Bongo, no? So, at least yung
tama
apat.
Naman sila. Tama naman.
Ano? Oh.
Di naman seryoso yung kaso sa FBI, di ba? Ano ba problema?
Di ba sabi ni Kibuloy, Potiphar wife syndrome, no? Potiphar wife syndrome, no? Yung asawa ni Potiphar na sineseduce tatlong beses si Joseph, anak ni Jacob, at tinanggihan niya. Kaya kinasuhan siya ng rape. Doon pala nang galing yun eh, si Captain Potiphar sa Egypt. No?
Ganun ba?
Oo, kaya...
Lagyan nga natin ng thought bubble yung si Jacob. Kaya nanahimik ako rito, huwag niyo ako idamay dyan.
Potiphar. Kaya sabi ko, sino ba si Potiphar? Ayun. Di na-discovery ko na. Ang dami ko na naman natutunan dito kay Kibuloy.
The problema Potiphar ba
ng, syndrome.
Problema ba yung mga pogi? Yung, di ba sabi niya, ano, yung mga naninira daw sa kanya, eh, gusto lang siya kasi, di ba?
At tinanggihan niya. Kaya kinasuhan siya ng rape. Tinanggihan niya. Kaya nga Potiphar eh. No? No? Tinanggihan
ako
niya.
Ako naniniwala ako dun. Diba?
Dahil mayaman siya. No? Pogi. Siya ay binata. Siya ay magandang lalaki. Diba? O, diba?
Totoo naman, diba? Ano bang mali ron? Pogi naman, diba?
Hindi ko alam. Medyo mas matatasyo. Medyo Jason Statham yung standard ko. Tsaka Alden Richard.
Ah, ganun ba? Ba't may boss? Eh sa akin naman, ikaw ba naman, sabihin mo sa madlang people, anak ka ng Panginoon, eh talagang hahabulin ka ng chicks, anak ka ng Panginoon.
Siyempre, di ba?
Di ba? Diba? Itabi mo yun kay Alden Richards. Yung totoong Alden Richards, no? Eh walang papansin doon sa Alden.
Doon ka na sa anak ng Panginoon. Pero nakakatawa, dahil yung anak ng Panginoon, eh sinabi, siya daw ay magtatago na. Eh kung anak ka ng Panginoon, anak naman ng Panginoon, ba't ka naman magtatago, di ba? Anak ng Panginoon naman, oh.
Eh, di ba lahat naman pwedeng gawin ng anak ng Panginoon? Anak ka nga ng Panginoon, eh. Kung gusto magtago, anong pakialam nyo?
Ba't ka magtatago? Dapat wala kang kinakatakutan, no? Wala kang kinakatakutan.
Actually, hindi ang problema kay Senator Risa Ontiveros, eh, no? Ikaw ba naman, ba't mo tutugisin ang anak ng Panginoon? Hindi ba siya natatakot sa Panginoon? Ilang naman na sa akin.
Oo nga. Eh, sige, ipaabot natin sa kanya.
Siguro walang kinikilalang Panginoon itong si Senator Risa, no? Kasi tinutugis yung anak ng Panginoon.
Oo nga. Oo. Dahil siguro yun ang tinuro sa kanya sa Ateneo, merong tunay na Panginoon at may mga peking Panginoon, no?
Ah, ganun
ba? Hindi ko sinasabi na peke yung peking Panginoon dito si Kibuloy, yung anak ng Panginoon. Hindi ko sinasabi yun, no? Pero yung mga iba lang ay marunong mag-distinguish ng mga false prophets o mga false sons of God.
Ano ba tawag sa Tagalog ng bulaang propeta? Yung ba yan? Yung term?
Oh, mga false prophets. Di ba ito yung mga pinadala ni Satanas para maghasik na lagim? Kunyari, sila ay banal. Di ba? Yan yung mga, di ba? Yan yung kwan. Ang pinakarurok niyan, yung Antichrist eh. No? At sa ilalim niyan, yung mga false prophets. Sabi nga, by their fruits you shall know. Di ba? Ano bang prutas ni Kibuloy?
Mansanas ba?
Oh, hindi, sabi ni Digong, tuwing bumibili si Kibuloy ng something, bahay, kotse, barel, binibili niya lagi dalawa para binibigay yung kalahati. Yung ikalawa sa kanya.
Ano?
Hmm?
Okay. Alam ko na.
Mga bahay, mga kotse, no? Na tinatanggihan naman daw niya. No? Tinatanggihan naman daw niya. Eh sabi lang daw ni Sarah, Ba't mo tinatanggihan? Na dininay naman ni Sarah na sinabi niya yon. No? Talaga, napaka-dysfunctional yung pamilya. No?
Basta, ang malinaw, yung mga objectively verifiable facts. Pogi, yung anak ng Panginoon.
Ayan. Ay, yan yung pang Fox First, no?
Mayaman. Tama.
Oo, mayaman.
Bachelor. Confirm ba yan, yung tatlo?
Hindi ko alam. Hindi ko man nasubaybayan yung buhay niyang anak ng Panginoon na yan.
Ano ba tong analyst na kausap natin eh?
Ayun na. Sa politika lang ako eh. Wala akong kinalaman sa mga religious, sa mga sekta. Pinagtatalunan pa nga natin kung sekta yan o religion eh. Diba?
Sekta.
Oo. Oh, dahil kung may... Usually kasi ang sekta o kulto, nasa kwan yan eh. No? Nag-a-assume niya na bahagi siya ng isang established religion. No? Eh, mukhang iba yung Diyos nung kwan eh. Iba yung Panginoon nung anak eh. Kaya duda ako kung kwan yan eh. Kung sekta lang yan eh.
No? Hindi. Baka kung Panginoon, the God of Christian.
Baka walang relihiyon na tatanggapin niya bilang sekta sa loob nila.
Hindi naman siguro gang yan, no? O organization.
Pwede, pwede. Pwedeng sindikato dahil marami namang mga sekta at kulto, mga sindikato rin. Kaya kung nakikita mo, mga astang sindikato, maraming mga baril, di ba? Di ba? Maraming mga money laundering, di ba? Yun, no? Maraming mga harem, no? Di ba? Tapos, dito nga, hindi lang harem, pedophile pa.
Di umano, di umano.
Oh, di umano, di umano. Hindi natin sila sabi dahil kailangan pang hatulan yan eh.
No? Correct. Oh.
Ang FBI, ng CIA daw, ng Homeland Security, ng NSA, ng State Department, lahat-lahat na.
Mm-hmm.
Lahat-lahat na. Siya yata ang pinaka-wanted sa buong mundo eh.
Siya ba?
Ang tawag dyan, talagang persecution eh.
No? Oh, grabe. Well, yung mga persecute na ganyan, yun. Walang kasunod. Wala ko masabi.
Kala ko, sabihin mo, yan yung mga pinapako sa krus. Yung mga pinapersecute ng ganyan.
Nangiyan naman ako rin sa talagang pinapako sa krus. Pero, doon sa mga hindi familiar, no? Crucifixion, that was the worst form of torture during that time.
Yeah. Yan yung pinaka-masakit. Hindi lang worse. Nakakahiya. Dahil pinako ka sa krus, parang ikaw yung pinaka-nakakahiyang tao nung panahon na yun. Diba?
Tapos killing you softly.
Oo.
Ito, may napaka-importanting tanong. Okay lang bang itanong? Okay lang?
Hindi, okay lang. Kanina ka pa naman nagtatanong.
Sige. Sabi ni Jel Robles, single po ba si Sir Llamas?
Single?
Teka, nagkaroon niya. Nag-lag. Sorry. Na internet.
Ano bang ibig sabihin ng single? Singular.
Singular. Isang tao lang naman siya.
Binago na yung ibig sabihin. Singular na eh. No?
singular. Oh. Yan lang po yun. Oh. De, baka gusto nilang malaman kung parang katulad niya si Pastor Cubuloy na bachelor or eligible.
Pero hindi mayaman at hindi magandang lalaki. Parang doon yung direction ng kwal mo eh, ng lohika mo eh. No? Parang doon eh, inunahan ko na eh. Dahil parang hindi naman galing sa'yo.
Hindi, pero kung ako naman ang tatanungin, pwede namang sa akin manggaling. Hindi naman kailangan hindi sa akin manggaling. Sa akin magagaling. Okay.
Hindi, dahil
kung head to head yan.
Mas hindi maganda galing sa'yo eh.
Hindi.
baka kabahan na naman yung nakasalubong ko sa trinoma eh.
O kanina, may nag-message nga rito, hinahinay lang daw eh. Kasi labs ka rin.
Pag-isipin na naman, nag-rarambula na naman tayo. Eh.
Nakakapit na. Teka. Hindi, objective lang. No? Kunwari, Ronald Llamas, itatabi mo sa Pastor Cubuloy. Kunwari, kapugian lang yung pag-uusapan. Wala. Nang paso yung Llamas. Pogi yung Pastor Cubuloy.
Depende naman yan sa dating.
Ano ba dating? Hindi, kasi kumikislap yung kutis nun. Kumikislap, ha? Ano ba yung person? Kumikislap yun.
Eh, kung dating Jason Statham naman eh, di ba? Mean ang dating eh. May dagdag na kwan yun, 25%.
May angas, no? May angas.
Okay, may dagdag na 25%. 25 lang. Okay ba? Nakakuha ko yun sa okta eh, yung mga percentage na kaya yun.
Diba? May isa pa rin tatanong, hirap nitong tanong na to. Okay lang ba? Basahin ko yun?
parang hindi ka naman mapipigilan eh. Talo mo na, diretso mo na.
Ariel Manabat, may asawa na ba si Sir Llamas? Pwede naman sagutin, pwedeng hindi.
Okay na yun. Oo, pwede naman. Dati. Diba?
Sumagot na, dati. O, paulit-ulit siya. Oh. Talagang gusto niyang malaman. No? Nakakailang ulit yung tanong niya.
Problema dyan, baka may mga kasunod. Eh. Kaya, tigilan natin yan. Balik na tayo kay Kwan sa prayer rally sa Cebu. O gusto mo, balikan natin si Aimee.
Ba't si Aimee na naman? Nanahimik ka.
Hindi, bilib talaga ako doon sa kanyang Kwan. Eh. Doon sa kanyang Valentine na Kwan. Eh. Cupid.
itong ano, itong...
Ano, naisip ko na na pwedeng gumawa nun, si Governor Gwen Garcia.
Ito pala yung pag-usapan natin. This is si Burali. Understand yung mga political leaders ng Cebu, except for a very few, isa o dalawa. Wala, no? Hindi dumating. Maski yung mga sumuporta kay, ano, no? Anong ibig sabihin nun?
Eh, si Governor Gwen Garcia nga, bigla lumipad sa Singapore, eh.
Yeah, bakit niya? Ano?
Para hindi niya masabi na siya ay paano, kaibigan din naman niya yung mga Duterte. Yung kanyang anak, spokesperson ni Sara Duterte dati. Ngayon, yung kanyang anak, secretary ni BBM. So, medyo play safe. Marunong si Governor Gwen Garcia. Lapit-lapit na Singapore. Eh. Ilang oras lang ba Singapore? 2 oras? So, medyo naka-safety siya, di ba? Si Rama naman, baka meron siyang advance information na hindi babanat si Digong kay BBM. Baka may advance information siya na susuportahan ni BBM, ni Digong, yung chacha ni BBM. Baka may advance information siya na wala namang malalaking pagkakamali ang presidente, kaya susuportahan ko siya, sabi ni Digong. So baka meron siyang ganun, kaya nangahas siya na pumunta. Siya pa nga nag-anti People's Initiative eh. Si Rama eh.
Teka, kung ganun yung nangyari sa Cebu prayer rally, ano na-achieve nun?
Ha? Isang magastos na rally na hindi naman ganun karami, no? Ang daming mga fast tungkol dyan, pero napaabot naman ng ex-president, sa incumbent president na, oh, good boy na ako, good cop na uli ako. No, good cop na uli ako. No? Baka wag niyo na papasukin yung ICC, no?
Hindi ba dalawa yung mensahe noon?
Oo.
Yung isa pwedeng tama yung sinasabi niyo, no? Okay, good boy na ako. Medyo hinay-hinay na. Pangalawa, hindi ba ang mensahe rin, kaya ko pa rin mag-mobilize ng ganito karaming tao.
Hindi naman ganun karami, sabi ng mga nandoon eh.
Ganun pa karami. Hindi naman konti, di ba?
Hindi naman konti, pero malayo sa 30,000.
Ilan ba?
Mga 3,000 to 5,000. Eh, alam mo naman sa mga rally, labas-masok yan eh. Diba? Hindi naman yan na lahat sabay-sabay eh. So,
marami na yun. 3,000 to 5,000 para suportahan mo yung isang taong napakatapang. Ang narrative niya during the drug war, kung hindi ka addict, hindi ka matatakot. Tapos ngayon, takot sa ICC.
Well, tingin kasi niya sa Cebu, aside from Davao, isa yan sa kanyang mga bailiwick. No?
Nanalo siya dyan, di ba?
Yan yung mga nag-deliver ng boto sa kanilang dalawa, kay Sara at saka sa kanya. So, ang tingin nila sa Cebu, solido sila dyan. Lalo na, nakakapagsalita sila ng Bisaya. Mahalaga sa Cebuano kasi yung nakakausap mo sila sa kanilang lengguwahe.
Pero risky yan, kung for lack of a better word, no, kung supot yung naging turnout dahil hindi na-achieve yung target, pwede i-binavalidate din niya in a way, ilan mo ba sa mga survey na mas maraming pabuna ngayon sa ICC investigation, di ba?
Baka isa nga yun sa hindi pa natin napag-usapan kanina, isa yun sa mga dahilan kung bakit nagbabackpedal, nagsosoften ng posisyon ang si ex-President Duterte kay BBM. Dahil after nung Davao rally, na nagtatawag siya ng insurrection, uprising, destabilization, nagkatawag siya ng mutiny, coup d'etat, nagtatawag siya ng secession, lahat ng kanyang bilatong threat, parang walang nangyari. Yung secession, mukhang non-starter. Walang gustong sumuporta. Di ba? Mismo yung MILF, yung mga veterano sa secession, kinontra. yung kanyang secession. Yung halos lahat ng mga kongresista at mga governor tumutol, no? Kaya mismo sa Davao, hindi niya sigurado kung solido. So, patay na yung secession niya. Yung people power, yung nag-mobilize 2 weeks ago sa Liwasang Bonifacio, after nung Davao rally, isang platitong mali. Wala pang 20. Paano ka magpi-people power? Paano ka magde-destabilization? No? Di hamak na mas marami pang kayang immobilize yung Christian Esguerra. No? Kesa dyan sa Liwasang Bonifacio, no? Ikatlo, yung military, yung kanyang coup, mutiny, mukhang wala namang, maliban doon sa mga crackpot, no? Na isang ex-general na nagbebenta ng sugar-free chocolate, no? At saka yung isang kapitan na nagwi-withdrawal of support na ibibigay kay Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi naman tinanggap ni Vice President Sara Duterte yung kanyang binibigay na support. Maliban doon sa mga crackpot na yon, wala naman siyang maasahan na major military leader na sinusuportahan siya. Kaya baka naisip din ni Digong, oops, atras muna tayo. yung lahat ng ibinato natin nung Davao rally, mukhang walang sustansya, walang laman, medyo anemic. So atras muna tayo, no? Kuan muna tayo. Back to the drawing board, no? Back to the drawing. Pwedeng isa rin dahilan 'yon kung bakit medyo binago niya yung kanyang mga threats. At ngayon ang sinasabi niya ay ang bait-bait naman ng presidente, napaka-comfortable ko sa kanya, no? Wala naman siya maling ginawa, pagkakamali, kaya suportado ko pa siya, 'di ba?
Parang wisdom ko na 'yan. Nasa isang kwarto kayo, pinagmumura mo yung isa, tapos kung hindi ko magat.
Papatayin kita! Tapos biglang hindi lang 360 degrees eh. Diba? nakakahiya naman sa isa sa nakilala bilang The Punisher, di ba? Nakakahiya naman sa isang kinakatakutan na dati ay 92% mahigit yung approval rating, no? Na biglang nakailang tumbling ka tapos hindi mo na alam kung anong sasabihin mo ngayon, no? Medyo, hindi naman tayo ganyang katapang. Pero hindi naman tayo tatumbling ng ganyang katindi. No? Hindi naman ako nagmamatapang, pero hindi ko naman gagawin siguro yan.
Medyo cartwheel lang ng konti. Hindi naman tumbling, cartwheel.
Cartwheel. No?
Pero ano yan, kung totoo man yan, kung yan, although ano yan, very, very feasible naman, no? yung sinasabi nyo. Kung totoo yan, nagkaalaman ako sino yung may lakas ngayon. At this stage, at least. Mm. Diba? Kumbaga, yes. Nagkaroon ng view yung Bongbong Marcos na, kumbaga, na-out na kita eh. Ito diba? Na yung kaya ko. Diba?
Tawag mo pa naman, weakling, no? Addict, sinungaling, diba? Walang compassion, no? Nihintay ko nang sabihin ni Baste yung resignation eh. Medyo hindi naman sinabi. Diba?
Ito yung tanong ko. Total, gusto lagi niya sinisingit si Aimee. Sige, ayun tayo. Kung yan, nagkalabasa ng baraha. Kumbaga, nagkabasahan na sa poker eh, diba? Nabasa na ng Bongbong yung baraha ng kabila. Kaya medyo umatras yung isa. Isan pupulutin si Aimee?
Sabi ko nga sa Politiscope kanina eh. Tinanong din ako dyan eh. Tingin ko, yung logical na gawin ni Aimee ay lumuhod at lumakad na nakaluhod sa mga asin pabalik ng Malacañang.
Talagang nakaluhod may asin pa.
Siyempre, dahil masyadong marami nang nabitawan eh. Hindi naman basta-basta tatanggapin yun, di ba? Masyadong ka na marami pinatawan eh. Yung first lady, yung pinsan mong speaker, yung mismong kapatid mo, no? Na naniniwala sa mga demonyo na pumapaligid sa kanya. Medyo, paano mo babawiin yun? Mabubulunan ka naman, no? Pero siyempre kumpara kayo, magalak pa rin kayo. So gawa ka ng konting penance, no? Alam ko kasi yung penance ng mga lola ko tsaka lolo ko, yung pinaluluhod ka sa asin eh. Tapos papalakarin ka na nakaluhod sa asin. Naranasan mo na 'yon?
Hindi naman. Mabait ako eh.
Oo nga, hindi ka pa nagkasala.
Yung hindi ka kasala ng matindi para umabot sa ganyan eh.
Ngayon, ang tawag yata dyan, human rights violation. Pero dati, wala pa. Hindi pa ganun.
Diretso ka sa bantay bata pag ginawa mo yan.
Oo.
Lalo kami dito sa Australia. Ano kami? Hindi kami ganyan eh.
Oo, oh, talagang kwan dyan. Mahalaga dyan yung mga human rights. No?
Tsaka woke ang mga tao dito. Very woke.
Oo. Oh, tsaka ang racism dyan, nakatago, malalim, nakatago.
Hindi obvious.
Hindi obvious. Hindi obvious. Yung mga tipo bang pipila ka, tipo nakapila ka, tapos biglang lalampasan ka, di ba? Yung unahan ka. Yung mga ganun lang na, palang salita-salita, unahan ka lang.
Baka naman dyan sinapagsama lang ka mandurukot, kaya umuna.
Huwag na ako mapaaway natin. Pero mo, talaga? Isang malaki Australiano, biglang tahimik na tahimik, pumunta sa harapan ko. Nung kinakalapit ko, ayaw pa lumingon eh. Doon sa, muntik na akong magkwil eh. Muntik na akong maging The Punisher. Yung tunay na The Punisher, ha? Hindi yung The Punisher na pinabawi yung mga sinabi, ha?
Ang tawag dyan, Ang tawag dyan, righteous indignation.
Yun.
Nangyari sa kanya nung ito naman sa Manila, sa Valenzuela. Tagal na ito, siguro mga 20 years ago. Nakapila ako sa jeep. Sumingit. Yung gumano, no? Tumingin pa sa'yo, sabay sumingit. Na-activate yung righteous indignation ko. Ganun din. Alam mo yung kalabit na madiin? Yung medyo babaon. O hindi pa nag-react, sabi ko. Manhid ba to o mahina yung kalabit ko? Ulit ko. Mama, ito yung pila. Oh. Tapos ito nakakatawa. Akala ko kakasasabi. Ay, ganun ba? Kailangan ko ilalaban ang karapatan eh.
Sa akin nga, buti bumalik eh. Ang laki. Mga 6'3", 6'4", eh. Laki. Tsaka laki ng katawan eh.
Sa, matras.
Oh, matras eh. Alam mo ba mga Pinoy, nakakapuwing din kahit maliliit.
Baka naman sinabi mo, pag hindi ka umalis niya, hahalikan kita. Sige. Automatic yun.
Eh, kung sabihin, sige nga. Hindi yari tayo.
Yari ka. Hindi, minsan yun ang panakot eh, no? Para umalis ka dyan. Naalala ko dati nung bata pa ako, nung nag-jeep naman ako, gigil na gigil ako yung mga driver na ayaw magbigay ng sukle, lalo pag bata ka.
Oo.
Naiwan ka mag-isa sa jeep yung Tapos, mama, sukle, hindi, walang nadidinig. Nangyari sa akin minsan yun. Sabi ko, pag iniulit sa akin to, sa ibang pagkakataon, nangyari sa akin to. Nagamit ko namin yung madiin kong kalabit eh.
So, sanay ka na mariin na kalabit, ha?
Oo, yung ganun ay madiin. Ayaw pa rin. Ginawa ko, bumaba ako, tinabihan ko yung driver. Di ba may gulong yun? Sa gilid.
Oo.
Ito na yung 25 mo. 25 lang pala. Hindi naman. 50 pesos naman.
Uy, malaki na yun, ha?
Hindi rin ba pamasahe dati? Kung 50 yung binayad mo, magkano ba pamasahe dati? Mga 5 piso, di ba?
Hindi tayo magka-henerasyon, eh.
Hindi, mga 5. Nung panahon niyo, magkano ba 5?
Ha?
Sa karitera?
yung mga tawag dyan, mga passive-aggressive na tira, di ba? Yan yung fentanyl moment. Yan yung mga fentanyl na atake, di ba?
Nasaan yung pambayad? Nasa nasa tampipi.
Ay, lako.
Tinanong ako eh. Teka, ba tayo napunta sa sa driver yung binibigay ng suko?
Di na alam mo kay Aimee. So, saan-saan na tayo napunta?
Hindi yun, kailangan ni Aimee mag-penance.
Penance
yan. Ito tanong ko, meron ba malaki ba yung talo?
Hindi niya kabugada, yung kanyang nanay, yung kanyang kapatid, di ba? Tapos mag-holding hand sila, tapos if we hold on together, kumanta sila, di ba? Hindi ko lang alam kung makipag-hold on together din yung First Lady. Pero kahit yung kapatid na lang, no?
Di ba ginamit na dati if we hold on together nila?
Hayat.
Hayat 10, di ba?
Bago nagkaroon ng Hayat 10. Diba?
Oo, tama. If we hold on together. Ano yan eh? Theme song yan dun sa Land Before Time, yung maganda. Kwento ng mga dinosaur.
Ang hirap naman mag-hold ng mga dinosaur.
Hindi, yun ang yun ang theme song nun.
Oo nga. Akala ko nag-hold sila talaga.
Matayin na siya magpagi, pero
ang lalim na nung usap eh. Dalito na naman yung mga trolls mo.
Pero mga dinosaur
na hindi makapag-hold. Makapag-hold together na pinag-uusapan.
Nalilito yung, nalilito tuloy yung ano rito eh. Yung mga trolls. Yung mga trolls dito, mga loyal pa rin eh, no? Nga pala kung masabi yung mga troll dito eh, kung mawabang support sa Panginoon nyo, magkano bayad nyo ngayon?
Kaya wala. Busta yung mga kwan eh. Busta yung mga pera nung Pasko at saka nung New Year eh. Kaya kailangan mo ulit mag-replenish. Mag-replenish ulit eh.
Ito, ito may comment to. Medyo sabog si Master Llamas. Baka kailangan ipag-doon. Nakapenta din ba?
Ay, nako. Sarap ang pagkain dyan? Sarap ang pagkain dyan? Sa Australia? Masarap ang pagkain dyan? Mura, mura ang pagkain dyan. Nung nahuli ako nandyan, namamalengke ako. Sarap. Lahat ng seafoods nandyan. Sariwang sariwa. Ano,
masarap ang pagkain dito eh. Lalo yung very diverse, no? Asian. Bukas, titikim ako ng African eh. Ethiopian.
Meron dyan, ha? Sabagay eh. Cosmopolitan na rin yan eh. Wala pa nakakatalo dyan sa Chinatown, sa Sydney. Doon sa pinakamalaking crabs na nakita ko. No?
Ah, talaga? Crab
pala, singular lang. Napakalaki. Kasi laki ng isang maliit na lamesa. Tapos sinasahog yung pan, yung taba niya. Doon niluluto yung pansit.
Uy,
sarap walo yun. Walo kami. Hindi na yung maubos eh. Tapos yung mga sipit niya, iba-ibang luto, no? Apat, lima, na iba't ibang klaseng luto.
Matikman nga.
Monster eh. Parang alien. Doon ako nakakita ng ganun kalaki. Na
kasi yung maliit na ganito, ganyan kalaki?
Okay. Mga ganyan. No? Isang maliit na lamesa. Parang ganun kalaki. No? Tapos ang lalaki ng sipit. Mga ganyan eh. Yung mga sipit.
Hindi ba alien na yun?
Bagay, nasa Canberra kayo. No? Pupunta ka ba Sydney?
Galing ako doon, Sydney.
Ayun.
Ayun. Sige, matikman niya yan. Yun lang.
Sige, tapos papadala ko na lang yung mansanas dyan. Parang masama loob mo eh.
Yun lang ulit, public service announcement. Pag ginamit ng Ronald Llamas yung pangalan ko, for whatever reason, double check niyo muna sa akin ha. Baka kasi ganito eh. Uy, mahilig sa mansanas siya, no?
At least for the first time, may nakita tayo, di ba? Sa kwan, sa Robinsons, yung matanda na lumapit sa akin, oh, di ba? First time na magkasama kami nung Christian Esguerra. Meron kaming na-meet na pursigidong nanonood ng Fox First. No?
Ano yan, nung kailan ba? After Christmas, no? Mga 27.
Di ba yung matanda?
Okay, matanda. So, pakalat-kalat kami nun sa Robinson sa ano, Magnolia. Oo.
Wala lang mapag-usapan, di ba?
Wala mapag-usapan eh. Kailangan lang sabihin. Oo.
So, bukas, hintayin mo yung kwan. Yung lalabas tungkol sa meeting ng presidente sa mga senador at sa leadership ng House. Tingnan natin.
Sige, abangan ko bukas.
Tingin ko tuloy na yung kanilang kwan eh. Cha-cha. Pero baka hindi na muna as PI. Although hindi i-withdraw yung PI. Nandun lang siya. Susubukan niyang CONAS. Kung hindi nagkasundo, balik ulit sa PI.
Kumbaga backup.
Oo.
Ayun. O sige. Ano na? Alauna na dito sa Canberra. Alauna. 1:15 na pala. Oo.
Musta weather dyan? Malamig naman? Mainit?
Malamig. Masarap. Problema na sa Sydney a few days ago, init. Para ako nasa kabanatuan.
Baliktad kasi, di ba? Pag summer dyan, winter dito. Pag winter dito, di ba?
Pero lumalamig sa gabi.
Sa gabi.
Oo. Dito ngayon, sa Canberra, malamig.
Oh, punta ka dyan sa mga mining sites. Dyan, yan yung pinakamalaki ang mining sites ng kwan eh. Ng plutonium.
Plutonium?
Hmm.
Tingnan natin. Mabilis na.
Baka kasi pwede mo akong ikuha dahil marami akong gustong lagyan ng plutonium yung mga cha.
Parang Russian? Yung Russian na.
Parang yung ginawa.
Yung mga nilalagay sa bumbilya tapos mga sumasabog.
Hindi, yung nilalagay nila doon sa kwan. Doon sa ininom nung kwan? Nung kalaban ni Putin. Yung kalaban ni Nabalny. Ang pangalan nun. Hindi si Nabalny. Yung namatay several years ago.
Berezovsky?
Ayun, yung, hindi si Berezovsky, yung isa pa.
May isa pa.
Na nag-suffer ng 3 buwan habang kinakain ng plutonium, yung kanyang laman loob. Yung
pinatay sa UK.
Oh, yon. Yung dating kwan, dating kwan yata yon, dating KGB o dating FSB.
Yung kasi si Boris Berezovsky, kalaban niya sa politika yan eh. Oh. Malaking negosyante.
So,
ayun, ito, binigay niya Alexander Litvinenko, tama.
Yon.
Yung nag-shrink yung katawan, no?
Oo, tapos na yung noon naging katulad ng noo ko.
Grabe naman.
Inunahan na kita dahil baka doon pumunta eh. No.
Hindi ko naisip yan at all. Hindi ko naisip. Hindi ako ganun mag-isip eh. Napaka ano, matinokon okay. Tao eh.
Okay.
Hindi ako ganun.
Alam ko naman, basically dalisay ka.
Correct. Napa-research yung mga troll, no? Asya na po yung pinag-uusapan. Hindi na po siguro kasama sa ano namin yun, eh? Sa description. Ayan.
Oh, sige na, baka umabot na naman tayo ng 2 oras na kung ano pinag-uusapan natin.
Oh, nakabaga na ako eh. Napasobra ako ng inom ng soft drinks eh. Masakit na eh. Okay, sige. Maraming salamat. Magandang gabi.
Enjoy! Enjoy! Ibati mo na lang ako kay President BBM kung sakali mag-abot kayo sa airport.
Okay, mag-abot eh. Oo. Saka, special na tao yun eh. Special na tao ro dito yun. May binibisita eh.
Hindi, may kilala ako na ako eh. Na high ranking sa gobyerno na nanonood ng Fox News eh. Mukhang minomonitor tayo kung ano yung bagong banat natin eh. Sabi ko eh, hindi naman ako yung bumabanat. Sinusundan ko lang yung banat ng host.
Parang baliktad. Ako yata yung tahimik lang akong ganyan. Eh. Ganyan lang ako. Wala lang ako sa nabi. Hindi na ako nagre-react eh.
Sabagay, yung host kasi mas binabanatan yung guest.
Correct. Ganun ang ano natin eh. Anong direction eh. Sino yung government official na yan? Pwede bang pangalanan yun?
Di na. Baka hindi na magkwento sa akin eh ng mga nangyayari sa loob.
Incumbent. Cabinet level.
Makakala mo, si Maharlika lang nakakakuha ng impormasyon sa loob. Eh.
Cabinet level pa? Cabinet?
Kukunti-kunti. Ayan na yung ANC. Oh. Ayan na yung dating ANC. Oh. Pilipika ka lang.
Ayaw. Matigas to. Ah. Kailangan pa ma-plutonium niyo eh, para magsalita. Eh. Okay, sige.
Nakagaw mo pa yung mansanas ko. Eh.
Masasana next time makarating yung prutas. Ah.
Sige. Magandang gabi.
Salamat. Gabi. Thank you. Yan po si Mr. Ronald Llamas. Teka, alauna na rito sa Canberra, no? Meron lang po tayong babatiin. Ito, I really appreciate po, no? Yung, kasi last week, a few days ago, nasa Sydney po tayo. And nagkaroon tayo small get-together dun po sa ilang mga taga-suporta natin sa Facts First dyan po sa Sydney. Nagkita-kita po kami. Small group lang naman pero I really appreciated yung gesture nila. Nagkakwentuhan kami tungkol sa politika. Maraming salamat po kay Ma'am Benji Di Ubago. Ayan. Siya po yung nag-organize niyan dahil maraming po ron members ng UST Alumni Association dito sa Australia, in particular sa Sydney. So nagkita-kita po kami dyan sa may Circular Quay. Ayan. So isa-isayin po natin no, yung mga nandon, si Mr. Armando Reyes. Ayan, si Sir Armando, pinagluto pa po ako ng palabok. Ito, walang bola. Isa po sa mga pinakamasarap. Isa sa pinakamasarap na palabok na natikman ko. Sarap ng luto ni Sir Armando. Si Sir Armando pala, classmate niya si Manny Mugato. Ayan, sa PLM. Tapos binabati rin po natin si Miss Marily Bomidiano. Ayan, si Mary Ending Petalvero. Si Frank Lucido. Si Sir Frank Lucido, tama. Tapos si Aika. Ah, oh, si Mr. Frank Lucido. Siya yung kamukha ni Charles Bronson. Kasi hindi ko natiis eh. Nung, he was sitting across the table from where I was sitting, sabi ko. Sir, kamukha niyo si Charles Bronson. Doon sa mga nakakaalala pa i-Google niya, si Charles Bronson. Yan. Isa pong badass action star. Kailan ba? 60s, 70s. Yan. Tapos si Engramar Bolyas or Bong Bolyas. Maraming salamat po for joining us. Tapos si Chona Davidson. Ayan. Maraming salamat po. Tapos si Ma'am Tess Batakan. Maraming maraming salamat din po. Tapos si Attorney Kate Andres. Maraming salamat po. Ayan. Member siya ng USC Class 1972 Political Science. Ayan. Siya po yung legal advisor ng UST Alumni Association sa Australia. Okay. Maraming maraming salamat po for taking the time to meet us na nasa Sydney po tayo. Okay? So maraming maraming salamat po and kita-kita po tayo bukas. Sige, magpaprograma pa rin po tayo bukas. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ako po si Christian Sigera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po rito sa Canberra. Maraming salamat po.